Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Разам з вамі Вольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Якія праблемы чуюць ад выбарцаў кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў?
Каго трэба караць за пабег дзяцей з садка?
За збіццё дзіцёнка можа быць прадугледжана крымінальная адказнасць.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 18 лютага ў Беларусі пройдуць выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў. Ужо зараз кандыдаты актыўна збіраюць подпісы за сваё вылучэнне. Тыя, хто атрымаюць рэгістрацыю, неўзабаве распачнуць і агітацыйную кампанію за сваю кандыдатуру.
Але ўжо цяпер патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты выслухоўваюць праблемы насельніцтва. Некаторыя з грамадскіх актывістаў нават пачалі праводзіць кампаніі па вырашэнні лакальных праблемаў. Так сябра аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты ў Бабруйску Таісія Камбальчук стварыла ініцыятыву «Дарога да выбарчага ўчастку». Так актывістка хоча прыцягнуць увагу мясцовых уладаў да багны замест асфальтавых дарог.
Якія яшчэ нараканні ад выбарцаў выслухоўваюць патэнцыйныя кандыдаты, даведаемся проста зараз.
8 студзеня – апошні дзень, калі можна вылучацца кандыдатам у дэпутаты мясцовых саветаў. Яшчэ тыдзень таму на 18 тысяч дэпутацкіх крэслаў прэтэндавала ўсяго 7700 чалавек. Астатнія кандыдаты, па ўсім відаць, яшчэ хадзілі па кватэрах і збіралі подпісы, неабходныя для вылучэння. Гомельскі блогер Максім Філіповіч хваліцца, што ўсё ўжо сабраў. Ролікі пра дэкрэт аб дармаедах і рэпартажы з пратэстных акцый зрабілі яго вядомым на ўсю Беларусь. Зараз Максім ідзе ў дэпутаты.
Большинство говорит сразу, что все бесполезно и что-либо решить невозможно, так как решает здесь все один человек. Проблем, самая частая проблема, о которой говорили, это безработица. Даже вот здесь у меня областной центр крупный, то есть второй город по количеству населения в Беларуси, это работа, 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 работа. У каждой практически квартиры, в которую я не заходил, какой-либо член семьи, но имел с этим проблемы, то есть был безработный, либо... А остальныя ўсё роўна за капейкі работаюць.
Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Таццяна Караткевіч ідзе ў дэпутаты Мінскага гарсавета па Заслаўскай выбарчай акрузе.
Тыповая праблема для маёй акругі гэта двары, іх утульнасць, камфортнасць менавіта для жыхароў. Да, у іх няма адчування, што гэта іх, так? Паркуецца шмат машынаў. Двары залітыя, там вада стаіць, там шмат якіх вот такіх вот праблем, што звонку там ўсё прыгожа, а ўнутры вот во дварах, ну, як бы не ўсё добра.
Большасць праблем, з якімі выбаршчыкі звяртаюцца да Таццяны Караткевіч, маюць жыллёва-камунальны характар. Напрыклад, людзі пратапталі ў двары зручныя сцежкі, а камунальнікі ніяк не могуць іх заасфальтаваць. А надвор'е зараз такое, што даводзіцца ўвесь час скокаць па брудзе. Працягвае Таццяна Караткевіч.
Так само проблемы, связанные с уплотнениями, так, все ж таки остаются актуальными. Народ меня запытывался, вот, а коли мы бы хотели доведаться про свою судьбу, это помощь со Смоловкой, да, те будут нас носить, те нет.
Жилевые умовы хвалюют людей не только у столицы, распавядае Алена Лянкевич, якая балатуется у депутаты у Речицы.
Мой избирательный округ находится в рабочем квартале. В основном это пятиэтажные дома. И почти все дома я прошла. Люди в основном настроены скептически. Ну как скептически? 50% захлопывают двери и говорят, да, надоели нам эти депутаты. А что мы от них видим? А проблемы не везде одинаковые. У нас, когда строился этот дом, не было парковок для машин. Вот, детские площадки в ужасном состоянии. Асфальт. Это придомовая территория не обустроена совсем. Вот у нас пятиэтажные дома, они без балконов на первом этаже. И вот люди просят грибки построить, чтобы белье где-нибудь было сушить. Не просто там натянуть веревки, а чтобы были крыши покрыты.
Дзяніс Ціханенка, які балатуецца ў Мінскі гарсавет па Асаналіеўскай выбарчай акрузе, кажа, што ўсе праблемы выбаршчыкаў можна падзяліць на дзве групы. Першая, натуральна, жыллёва-камунальная гаспадарка.
Вторая большая группа проблем и вопросов связана с инфраструктурой в округе. Это, как правило, такой небольшой микрорайон. В нашем случае это было проблемы транспортного сообщения, то есть нехватка автобусов, большие интервалы, отсутствие магазинов в округе, чтобы их было 2-3, а не один. И в связи со строительством метрополитена у нас очень много происходит вырубки деревьев.
Жыхароў округі хвалюе экалогія, бо тут працуе вялікае прадпрыемства «Керамін». Таму некалькі месяцаў таму Дзяніс Ціханенка распачаў грамадскую кампанію «Нам патрэбен парк», да якой актыўна далучаюцца жыхары раёна. Андрэй Павук з мястэчка Кастрычніцкі ў Гомельскай вобласці праблемы, з якімі да яго звяртаюцца выбаршчыкі, запісвае на відэа і выкладае на YouTube. Атрымліваецца востра.
У новай Дубровы у маго сына
сатилістическая
31 затопила яго дом. Аккуратники, где собачки, под дом вода пошла. Я позвонила в сельский совет Дуброву. И они сказали, что мы ничем не можем помочь. Приехала МЧС, поглядели, мы ничем не можем помочь. Тогда я позвонила в районный совет депутатов. Районный совет депутатов сказал, что мы сейчас позвоним Фурсу, и он... Приедет машина, откачаю вам воду. Я раз позвонила, машина не приехала. Другий раз, третий раз машина не приехала. И не откачали, и никто. Новый год начался, и мои дети встречали
у
болоте.
С таких зворотов Павук побудовал сапраўдный видеоблог «Рудобелка правовая». И он кажа, что вырашил больше проблем жыхароў района, чем любы с депутатов. Але при этом свои шансы быть обраным у мясцовый совет Павук лічыць роўнымі нулю.
Калі казаць пра гульню па правілах сістэмы, то няма шансаў. Я гуляю не па правілах сістэмы, і я вельмі папулярны чалавек. Ось зараз я магу сказаць, што ў сваім містэчку, ў сваім раёне я самы вядомы актывіст. Я вядомы за ўсіх тут кіраўнікоў, так? Таму што все райвыканкамскія чынушы, яны закрытыя людзі. Яны не размаўляюць з народам.
Але не той трапляе ў дэпутаты, хто адкрываецца людзям і вырашае іх праблемы, а той, хто гуляе па правілах уладаў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, масава не рэгіструюць сябрамі выбарчых камісій, скажам так, альтэрнатыўных кандыдатаў. Праваабаронцы наракаюць, што фармаванне выбарчых камісій прайшло па старых лякалах.
Так, у берасці доктара навук Ірыну Лаўроўску не ўзялі ў выбарчую камісію, бо яна, нібыта, не мае адпаведнага досведу працы. Каб стаць сябрам камісіі, дастаткова сабраць 10 подпісаў выбарцаў, якія жывуць у адпаведным участку. Але, Раман, як бачым, гэтага недастаткова, могуць і пракінуць, калі ідэалагічна не падыходзіш.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
З вами Вольга Міцкевіч, Роман Устінов, і працягваем нашы тэмы. Загадчыца Светлагорскага дзіцячага садка нумар 21, адкуль 3 студня збеглі. Студзеня збеглі тры малалетні хлопчыкі і з'ехалі на цягніку ў Жлобін звольненая. Раней за тое, што не дапільнавала дзяцей, звольнілі і выхавацельку, якая, дарэчы, мае стаж 29 гадоў.
Але ўзнікае пытанне, ці віна толькі на педагогах, ці можа праблема ў тым, што групы ў дзіцячых садках перагружаныя і на аднаго выхавацеля прыходзіцца больш за 20 дзяцей.
Ці будуць зроблены адпаведныя высновы з уцёкаў дзяцей, высвятляла наша карэспандэнтка Маша Калеснікава. Ёй і перадаем слова.
Увечары 3 снежня ў Светлагорску адбылося надзвычайнае здарэнне. Два хлопчыкі 3 гадоў і іх 4-гадовы таварыш сышлі з дзіцячага садка, селі на дызель і паехалі ў Жлобін. Каля 17 гадзіны дзеці акурат выходзілі на прагулку. Хлопчыка ў першых апранула выхавацельніца. Пакуль яна займалася астатнімі дзеткамі, троіца выбегла на вуліцу і выправілася ў вандроўку. Па адной з версій, прапажу выявіла сама выхавацелька, знайшла замену, каб прыглядзець за іншымі, пабегла іх шукаць. Па іншай адсутнасць дзяцей заўважылі бацькі, якія прыйшлі іх забіраць.
Сначала жана прыйшла дамой, сказала, што Дзімы нет. Я сначала не паверіў. Потом, когда садзік прыйшлі, ўжо на самом деле нету. Трясло, как не знаю каго. боявся сильно, что-то может случиться с ним.
Розповів у інтерв'ю телеканалу АНТ батька маленького Димы Роман Сямашко. Хлопчика узнайшли уже уедучим на жлобин дизелі. Дежурный по станции издалек зауважив, як малый залазить у тягник и поведомил про гэта машинисту. Той у свою чергу дослав допомагатого, який пробыл с детьми до приезда у жлобин, где их забрала милиция. Корреспонденту АНТ маленький Дима сказал, что на тягнику он ехал на пляж.
Я себе у пляж.
На пляж хотел?
Да.
А, так тебя же зима, Димка. Да поезде ж нельзя одному ездить. Без мамы, без папы. Не будешь так больше делать?
Нет.
Натурально, что у садку отразу почались проверки. Тут же зволили выховательку, якая меж іншим мая 29 годов стажу, и якую батьки просили не чапать. Так само по декресе номер 5 от 15 снежня 2014 года об узмацнении потребований до керующих кадров и работников организаций звольнена и загадчица Алина Галавко. Яна 5 снежня еще была на працовном месте и подтвердила Еврорадио чутки про ее звольнение.
Да, правда.
Вы сами уволили?
Нет.
Вас все-таки уволили, да?
По словам Натальи Кендыш, наместника старшини комиссии по справах неполнолетних Светлогорского райвыканкаму, в этой ситуации можно шукать виноватых сярод выхователей и батьков. Але головное питание хочется задать тем, кто убачил деток и не посекавился, где их батьки.
Трое маленьких деток идут по городу. Час пик. Люди идут с работы. Идет трое маленьких детей, 3-4 года. И никто их не остановил. Они прошли метров 500-700. В детский сад, почему дети территорию сада могли покинуть? Потому что родители приходили и забирали детей. Заходили родители в этот садик, брали своих детей. Дверь не закрыли? Не закрыли. Сказать, что дети ее могли сами открыть? Нет, не могли. Дети идут по городу. Люди видят. Дизель, поезд Светлогорск-Жлобин, на перроне всегда много людей. То есть никто нигде детей не остановил. Где были все мы?
Министр адукации назвал здарэнне вопиющим выпадком и грубейшим порушением. У аблвыканкамы и райвыканкамы Минадукации накировала лист об узмацнении отказности за створение небеспешных умов жизнедеятельности выхованцев во установах дошкольной адукации. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дякую, Маша. А мы пакуль перарвемся на музычную паузу и выпуск новинок, после яких до нас у гости завитая музыка Змітер Войтюшкевич, які проставить у нашей студии свой новый трек. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студии Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Вольга Мицкевич. 7 студеня у Доме культуры имя Шарко отбудется колядный концерт музыки Змітра Войтюшкевича.
Рассказать про свой новый клип и про надыходящий концерт у студии Еврорадио пришел сам музыка. Передаем слово Маше Колесниковой.
Привет, Змітер.
Добрый день.
Подкрутил в ус, який его в ус. Это ты адмислово адрастил до концерту 7 студеня?
Я адмислово адрастил, потому что зараз тренд такие в усы, потому что не в забаве 100 годов вещание Белорусской Народной Республики, новый тренд, стиль, я могу его, вот, как бы, так, быть первым початковцем, ну, как бы, ну, хотя бы у межах святкования лечу, что каждый человек, який поважає и ценить вот нашу историю, повинен, ну, мужчина.
Мужчина, дурально, я уже сразу про себе подумал.
Повинен отгадывать такие усы, вот потому что этот образ, он романтичный, он привабный, и он шляхетный. И вот как раз, мне кажется, в этом секрет довголетия Белорусской Народной Республики и истории створения так само.
Мы поговорим, наперше, про концерт 7-го числа у ДК Шарко. Будет колядный концерт, Войтюшкевич запрошает на коляды. Чего чекать глядачу?
Ну, тут нового ничего не скажу, но святочный настрой. И самое главное, мы давно это как бы так для себя вызначили, что уже до 7-го докладно все стомляются, сидят за столами, жерть салаты, пить алкоголь, хочется приукрасного. И мы вызначили, что этим прекрасным мог бы быть наш чудовный оркестр «Усход-Захад», ну и его небесменный лидер, легендарный, харизматичный.
Стиплый,
с такими вусами. Змітер Войтюшкевич.
Так.
Вось. Этого чекать. Встреча с доброй музыкой, с доброй поэзией. Я сподіваюся, будет шмат детей, и в некий момент яны все залезут на сцену и будут там ползать и перешкаджать батькам і нормальным слухачам слухаць музыку і спевы, але гэта будзе там літаральна мець драматургічны такі некі характар, не ўвесь канцэрт дзеці будуць паўзаць па сцэне, у некія там два моманты, можа быць тры, у залежнасці. Это будзе першая частка канцэрта. Другая частка, магчыма, не ведаю, ці патрэбны антракт, а другая частка такая больш завадная, там ска, не ска, з духавымі, вясёлая, святочная, ну і можа быць трошкі сэрцашчыпательная, таму што ўсё ж такі трэба, можа, магчыма, і пусціць слязіначку, вось узгадаць там некія моманты важныя, такія лірычныя, але гэта не шмат. В асноўным ўсё ж такі другая частка гэта такія магутная духавая секцыя, наша заявка на Лідабір, на што там яшчэ, на Альфа, там і ўсе фестывалі, таму што гэта 9 чалавек на сцэне з духавымі, тое, што было ў Казе пару месяцаў таму, ну яшчэ і тры прэм'еры, ці 4 прэм'еры, дзве прэм'еры дакладныя і дзве песні новыя выкананыя з духавымі.
Ну, давай, дарэчы, адну прэм'еру, якая здарылася сёння. Гэта калядка на вершы Уладзіміра Някляева. Вось зараз мы і паслухаем.
Давай.
Калі ласка.
Стане зорка ў цёмным небе відна, і настане час каляднай вячэры, і пастукае паненка адна у калядныя дзверы. На ёй сукне з дарагога сукна, і шляхетныя ў паненкі манеры, і прыносіць падарункі яна пад калядныя дзверы. Ой, калядка, ой, мая ты каляда, ты скажы мне, з кім зіму пераначую. Ой, калядка, ой, мая каляда, пасцялі ты мне пасцелю пухавую. Ой, калядка, ой, мая ты каляда, ты скажы мне, з кім зіму пераначую. Ой, калядка, ой, мая каляда, постели ты мне постель пуховую. Мы солодкого с ёй выпьем вина, зробим цацки с каляровой паперы, і павесіць тыя цацкі яна на калядныя дзверы. А я не буду тыя цацкі здымаць, пад каровым зоркам буду я рады, каляду сваю я стану чакаць да наступных калядаў. Ой, калядка, ой, мая ты каляда, ты скажы мне, з кім зіму пераначую. Ой, калядка, ой, мая каляда, постели ты мне постелю духовую. Ой, калядка, ой, мая ты каляда, ты скажи мне, с кем зиму переночую. Ой, калядка, ой, мая каляда, постели ты мне постелю духовую. Зорка в небе не одна, не одна, только я в свою калядную веру, и одночи в ночи войди она у калядные двери. Ой, калядка, ты моя каляда, ты скажи мне, с кем зиму переночую. Ой, калядка, ой, моя каляда, постели ты мне постелю пуховую. Ой, калядка, ой, моя каляда, ты скажи мне, с кем зиму переночую. Ой, калядка, ой, моя каляда, постели ты мне постелю пуховую.
Ой, калядка, ой, калядка, ой, калядка, ой, калядка, ой, калядка,
ой, калядка, ты моя каляда, ты скажи мне, с кем зиму переночую. Ой, калядка, ты моя каляда, постели ты мне постелю пуховую.
Гэта была прэм'ера новага трека з містера Васюшкевича і нового відео, називається «Калядка». Що тут за сюжет? Розповіді, калі ласка, хто виступив ідеологом гэтага роліка. Ну, і ви зараз Діма сказав по секреті, що він сам записав гэты трек, сам сыграў.
Ну, тільки не зводив. Як називається «продакшн», зараз це таке слово «продакшн», а не звядзенне мастерінга. Я гэта не займався, ось. А все остатнє, нават гітару червону, якую я набив, між іншим, гадоў 9 назад у Японії, яка пылілася, Гібсон, от прийшлося, не прийшлося, мені цікаво було самому сыграти тут такую, так званий напамін про гурт «Кіно», тому що лепш я просто не сыграв би.
Да, реч, ми так само сьогодні, коли гэта все пачулі і узгадали
так,
«Кіно».
А все остатнє, гэта можна робити, це зараз сучасні технології, і, ну, і моє обсталювання дома, і мікрофон цудовний, дорогий, мама не горуй. Дык вось ідея основная, хацелася некім чынам спалучыць дрытатушку вось з гарадскім некім от таким з гэтым шумам, задорам, з святочным настроем, з гэтай змітуснёй, ну, з таким все ж таки троху безлапатным, а такими уже шляхетным, знову таки, бачиш, вусы, шляхетнасць, мы ідзем до гэтага, до некага самаўдасканальвання, і вось, ну, так до конца не трималася, тому що все ж таки калядка, все ж таки така реч гарачая, святочная, і столи ці їжа, і люди починають все ж таки радуватися, а радость не може, у Білорусі якби ми скриваємо все на протягу году, а у некий момент життя не тільки на каляди можемо нажратися чи ніяким чим оторватися. І ось якраз це таке сполучення, не скажу, що там геніально, ну, я старався, а вже вам, слухачам, глядачам, глядіть. На конт відео, там, це чоловік в чорним, чи чоловік у неким комбінезоні.
Ну так, у піжамі.
Це піжама, це називається One Piece, дорога. Вау. Між прочим, подарок було шведського амбасадора Стефана Еріксона, але... Окрамя гэтага, ще здымкі просто людей з вуліцы, некі музыкі, некі гурт, які виступав. Треба було їх означити неким чином.
Ну так, і заплатіть гонорар.
Гонорар, і скажу щиро, що ніхто за гэты кліп не отримав гонорар, окрамя чоловіка, який гэта все зміксував. Тому навіть я все сыграв безплатно. Поэт Некляєв написав верш.
Безплатно.
Оператор Сергій Сацюк з Белопана все гэта на своє власне бензини і так далі, і енергію, і сили, і ночі безсонне зробив. Я написав музику, і гонорар за гэтага так само не прошу. Між іншим, на концерті 7-го буде версія живая гэтай пісні, ну, скажімо так, більш приближена до стилю регі. Я думаю так. Ну, поглядим.
Да, цікаво. Угу. До речі, я ще хотіла запитати, як і де ти сустракав Новий год, і як гэта ось відбувається у таких творчих сім'ях?
Творчі сім'ї. Я традиційно зустрікаю Новий год у себе на Нюмані, на хуторі Витюшки, з сябрами, з дітьми, з жінкою, з снігом. Ведаєте, 30-го було мокро, 31-го на раніцу. Все будилися того і погляділи в окно, і все було біле-біле. І була лазня. І ось діти, які приїхали з Ізраїлю, були уражені білим снігом. А перед гетом 30-х були ще, ми збирали лисички. Тому, якби ось за некілька днів, як мінімум для гостей, ураженням мінімум. Ні, їжі було настільки шмат, але якби, я вже за старий, каб шмат їсти. Тому трошки випівали, трошки їли, говорили, співали пісні, а потім першого я устав, 10 каля 10-й, і пішов своє... Я зараз шмат хожу по лесі. 5-6 кілометрів, і вам раю. Ніякі качалки вас не уратують, тільки ходіть пішком. Пожадано не вздовж кольцевої дороги, а де-нібудь там, де є свіже повітря, де є час подумати над своїм грешним життям. Ось, і я гэта роблю щодень, і вас заклікаю.
Дарэчы, цалкам размову са Змітром Вайцюшкевічам можна ўжо зараз паглядзець на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». З вами па-ранейшаму Вольга Міскевіч і Роман Усцінаў. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі рыхтуе рэвалюцыйны закон супраць хатняга гвалту і сексуальных дамаганняў.
Таксама ведамства прапануе рэвалюцыйнае для Беларусі правіла афіцыйна забараніць біць дзяцей.
Дарэчы, за збіццё дзяцей у суседніх краінах таксама караюць. Заканадаўства супраць хатняга гвалту параўновала наша журналістка Маша Калеснікава. Ёй і перадаем слова.
У Беларусі распрацоўваецца канцэпцыя новага закона аб прафілактыцы дамашняга гвалту. За дамашні гвалт будзе прадугледжана крымінальная адказнасць, з'явяцца паняцці эканамічны гвалт, пераслед, дамаганне, а таксама заканадаўча забароніць біць дзяцей. Першая краіна, якая афіцыйна забараніла любое цялеснае, у тым ліку лёгкі пляскач і псіхалагічнае пакаранне дзіцяці, стала Швецыя. Гэта было яшчэ ў 1979 годзе. Цяпер краін больш за 50. У Латвіі заканадаўча нельга біць дзяцей яшчэ з 2000 года.
Да дзіцяці нельга ставіцца жорстка, нельга яго мучыць і фізічна караць, закранаць ягоная годнасць і гонар.
Гаворыцца ў латвійскім законе аб абароне правоў дзяцей. Праўда, апошнія даследаванні паказваюць, што 54% латышоў не ведаюць пра такі закон, а 32% працягваюць прымяняць у выхаваўчых мэтах пліскачы, цяганне за валасы і аплявухі. У 2010 годзе ў Польшы былі ўнесеныя папраўкі ў закон аб барацьбе з гвалтам у сям'і. Галоўнае ў ім параграф, у якім гаворыцца пра забарону фізічнага пакарання дзіцяці, цялесных пакаранняў, прычынення пакутаў і прыніжэння дзіцяці. За збіццё дзіцяці можа пагражаць год турмы і пазбаўленне агрэсара права жыць побач з сям'ёй тэрмінам да 3 месяцаў. У Літве забаранілі любыя формы гвалту над дзецьмі толькі год таму. Дзяцей нельга не толькі біць, але і крычаць і прыніжаць іх. У законе аб асновах абароны правоў дзіцяці прапісана, што ўсе формы гвалту ў сям'і лічацца злачынствамі рознай ступені цяжкасці і прадугледжваюць турэмныя тэрміны, адміністрацыйнае пакаранне і пазбаўленне правоў на дзіця.
Дзеці маюць права на абарону ад усіх формаў гвалту, уключаючы цялесныя пакаранні, якія ўжываюцца іх бацькамі і іншымі законнымі прадстаўнікамі, асобамі, якія жывуць з імі ці іншымі асобамі.
Дарэчы, прыняцце закона ў парламенце Літвы было сустрэтае апладысментамі. А вось у Расіі дзяцей біць забаранілі, а потым зноў дазволілі. Так, у 2016 годзе ў артыкул 116 крымінальнага кодэкса быў дададзены пункт аб пабоях, нанесеных родным, сваякам, апекунам, сужыцелям, бацькам і дзецям. За гэта прадугледжвалася пакаранне тэрмінам да 2 гадоў. Дэпутаты Дзярждумы палічылі закон антысямейнай мерай, маўляў, за пляскач у сям'і можна атрымаць 2 гады, а за хуліганства на вуліцы штраф. Таму на пачатку 2017 года закон аб дамашнім гвалце дэкрыміналізавалі. То бок дамашні агрэсар перастаў быць крымінальным злачынцам і зноў стаў адміністрацыйным парушальнікам. Гэта калі ўдару ўпершыню. Калі ж паўторна, ён можа быць пакараны па крымінальным артыкуле, але максімальны тэрмін, які свеціць у такім выпадку, 3 месяцы турмы, штраф ці папраўчая праца тэрмінам да 6 месяцаў. А вось артыкул 52 сямейнага кодэкса Украіны кажа:
бацькам забаронена ажыццяўляць любыя віды эксплуатацыі дзіцяці, ўжываць фізічныя пакаранні і іншыя віды пакаранняў, якія зневажаюць чалавечую годнасць.
Крымінальная адказнасць за дамашні гвалт ў краіне дзейнічае з пачатку 2017 года. Агрэсары, у залежнасці ад цяжкасці злачынства, могуць быць асуджаныя на грамадскія працы да 240 гадзін, арышт да 6 месяцаў, абмежаванне волі да 5 гадоў альбо пазбаўленне волі да 2 гадоў. У кодэксе аб сям'і і шлюбе Рэспублікі Беларусь такія паняцці, як годнасць і гонар дзіцяці, пакуль не прапісаныя. Беларускія дзеці маюць права
на жыццё ў мірных, бяспечных і годных умовах. Умовы жыцця дзяцей павінны забяспечваць іх паўнавартаснае фізічнае, разумовае і духоўнае развіццё. Бацькі, якія выхоўваюць дзяцей, абавязаны клапаціцца пра іх здароўе, фізічнае, разумовае і духоўнае развіццё, прывучаць іх да пасільнай працы і рыхтаваць да самастойнага жыцця.
У 2017 годзе ў Беларусі былі зафіксаваныя 82 выпадкі гвалту ў сям'і адносна дзяцей, 24 факты пагрозы забойствам, 11 фактаў катаванню, у 14 выпадках гаворка ішла пра лёгкія цялесныя пашкоджанні, а ў 26 – згвалтаванне ці дзеянні сексуальнага характару. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» вас чакаюць самыя гарачыя падзеі сусветнага шоу-бізнесу. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу.
У інтэрнэце з'явіўся новы кліп Бруна Марс і Карді Бі. Ролік за суткі сабраў больш за 12 мільёнаў праглядаў. Амерыканскі спявак і прадзюсар Пітер Джин Эрнандэс, вядомы як Бруна Марс, стварыў кліп з хіп-хоп спявачкай Карді Бі. Відэа з'явілася на Ютубе 3 студзеня 2018 года, а на раніцу 5 студзеня сабрала больш за 13 мільёнаў праглядаў. Кліп зняты на рэмікс трэка Файнес ад Бруна Марс. Больш за 900 тысяч падпісчыкаў ацанілі відэа пазітыўна, яшчэ 25 тысяч паставілі дызлайк. У кліпе выкарыстоўваюцца стракатыя касцюмы, а дэкарацыя ствараюць адчуванне, што дзеянне адбываецца на сцэне тэатра, таму ён падобны на невялікі мюзікл. Напередадні святочнага канцэрта, які адбудзецца 7 студзеня ў Мінскім палацы культуры імя Шарко, Дмітрий Вацюшкевіч прадставіў у эфіры Еўрарадыё новую песню «Калядка» на словы Владзіміра Некляева. Гэта першы за шмат гадоў танцавальны запіс артыста.
На ёй сукня з дарагога сукна, і шляхетныя ў паненкі манеры, і прыносіць падарункі яна.
Кампазіцыю суправаджае відэа Сергія Сацука, знятая перад Новым годам у Мінску і яго ваколіцах. Акадэмія гуказапісу ЗША аб'явіла імёны артыстаў, якія выступяць на цырымоніі ўручэння прэміі Грэмі. У спісе Лэдзі Гага, Пінк, рэпер Чайлдзіш Гамбіно і Літл Біг Таун. Усе яны прэтэндуюць на адну або некалькі ўзнагарод у розных намінацыях. На цырымоніі таксама выступіць спявачка і актрыса мюзіклаў Пэці Люпон, а таксама Бен Плат. Уручэнне 60-й юбілейнай Грэмі адбудзецца ў Нью-Йорку 28 студзеня, і яе зноў правядзе Джеймс Корден. Телеканал HBO назваў дату выхаду апошняга сезону папулярнага амерыканскага серыяла «Гульня тронаў», а таксама колькасць эпізодаў. Серыял «Гульня тронаў» вернецца ў 19 годзе з апошнім 8 сезонам, які будзе ўключаць у сябе 6 эпізодаў, заявіла прэс-служба телеканала. Над ім будзе працаваць цэлая група рэжысёраў – Дэвід Натер, Дэвід Бенюф, Мігел Сапачнік і Дзі Бі Уайс. Пра тое, што 8 сезон серыялу выйдзе ў 19 годзе, стала вядома ў пачатку снежня. Пра гэта распавяла выканаўца ролі Сансы Старк, актрыса Сафі Тэрнер. Цяпер гэта пацверджана афіцыйна. «Гульня тронаў» выходзіць з вясны 2011 года. Серыял створаны паводле цыкла раманаў пісьменніка Джорджа Марціна «Песня лёду і полымя». На прыдуманых кантынентах ідзе барацьба за ўладу, у бітвах удзельнічаюць нават смокі. А ў гэты час з поўначы насоўваецца вялізная армія зомбі. Сёмы сезон выйшаў на экраны ў 2017 годзе. Апошняя серыя стала самай папулярнай, сабрала 16,5 мільёнаў праглядаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.